čtení z písma uslyšíme z druhé knihy Mojžíšovi, tedy z knihy Exodus, z její 16. kapitoly. Je to příběh o seslání many. Exodus 16. kapitola od 13. verše. Ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému, manhu, to je, co to je? Nevěděli totiž, co to je. A Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Hospodin přikázal toto. Nazbírejte si ho každý, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezmete podle počtu osob ve svém stanu omer na hlavu. A Izraelci tak učinili a nazbírali. Někdo více, někdo méně. Pak odměřovali po omeru. Ten, kdo nazbíral mnoho, neměl nadbytek a kdo nazbíral málo, neměl nedostatek. Nazbírali tolik, kolik každý k jídlu potřeboval. Mojžíš jim řekl, nikdo ať si nenechává nic do rána. Ale oni Mojžíše neposlechli. A někteří si něco do rána nechali. To však zčervivělo a páchlo. Mojžíš se na ně rozlítil. Zbírali to tak ráno co ráno, kolik každý k jídlu potřeboval. Když však začalo hřát slunce, rozpustilo se to. Šestého dne nazbírali toho chleba dvakrát tolik, totiž dva omery na osobu. Tu přišli všichni předáci pospolitosti a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl, toto praví Hospodin. Zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Co je třeba napéci, napečte, co je třeba uvařit, uvařte a vše, co přebývá, uložte a opatrujte do rána. Uložili to tedy do rána, jak Mojžíš přikázal a nezapáchalo to, ani se do toho nedali červy. Mojžíš pak řekl, snězte to dnes, protože dnes je Hospodinův den odpočinku. Dnes nenajdete na poli nic. Šest dní budete sbírat, ale sedmý den je den odpočinku. Ten den nebude nic padat. Když přesto někteří z lidu sedmého dne vyšli, aby sbírali, nic nenašli. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho se budete spěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů. Hleďte, vždyť Hospodin vám dal den odpočinku, proto vám dává šestého dne chleb na dva dny. Zůstaňte každý, kde jste, ať nikdo sedmého dne nevychází ze svého místa. Lid tedy sedmého dne odpočíval. Dům izraelský pojmenoval ten pokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý, chutnal jako medový koláč. Mojžíš řekl, Hospodin přikázal toto. Naplň tím omer, aby to bylo opatrováno po všechna vaše pokolení, aby viděla chléb, kterým jsem vás na poušti živil, když jsem vás vyvedl z egyptské země. Áronovi Mojžíš řekl, vezmi jeden džbán, nasyp do něho plný omer many a ulož to před Hospodinem, aby to bylo opatrováno po všechna vaše pokolení. Áron to tedy uložil před schránou svědectví, aby to bylo opatrováno, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Izraelci jedli manu po 40 let, dokud nepřišli do země, v níž se měli usadit. Jedli manu, dokud nepřišli na pokraj kenaánské země. Tolik slova prvního čtení.
Vypadá to harmonicky s tou manou, ale předehra k tomuto příběhu zdaleka tak harmonická není. Poslyšme z druhé knihy Mojžíšovi, z její 15. kapitoly, co předcházelo seslání many. Mojžíš vedl Izraele od Rákosového moře dál. Vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po tři dny, aniž narazili na vodu. Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara, to je hořká. Tu lid proti Mojžíšovi reptal, co budeme pít? Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo, když jej hodil do vody, voda zeslábla. Tam dal Hospodin lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce. Řekl, jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním, dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt, neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. Pak přišli do Élimu, tam bylo 12 vodních pramenů a 70 palem,
tam při vodách se utábořili. Pak vytáhli z Elimu. Celá pospolitost Izraelců přišla na poušť Sín, které mezi Elimem a Sinajem, 15. den 2. měsíce poté, co vyšli z egyptské země. Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali, kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, Izraelci tedy reptají, vzpomínají na hrnce masa, nad kterými v Egyptě pokojně sedávali, na chléb, který v Egyptě jídali do sytosti, na všechno to krásné a příjemné, co bylo, než přišli na tuhle pitomou poušť, kde je všechno hnusný, není tu co pít, není tu co jíst, a stejně jsem ten Mojžíš přivedl jen proto, aby je všechny umořil. První, co mě nad tím textem napadlo, je kousíček z písničky od skupiny Činasky. Paměť je milosrdná, selhává nám. Myšlenky se mi točí okolo toho, jak je naše paměť zařízena tak, že filtruje nepříjemné zážitky a nechává nás vzpomínat jen na to dobré. A tak se mi krásně zavzpomínalo na 80. léta. Na radost prvomájových průvodů, vyráběli jsme si na ně mávátka, takové ty kroužky z tvrdého papíru omotané krepákem. Na tu legraci o pracovních sobotách, kdy dopoledne se šlo do školy s pátečním rozvrhem, ale stejně se houby udělalo. Odpoledne pak jsme uklízeli okolo domu a domovní důvěrnice kontrolovala, jestli z každé rodiny jsou přítomní zástupci. Ta švanda během braných cvičení, když jsme v pláštěnkách s igelitovými pytlíky na ruku a na nohou trénovali průchod radioaktivně zamořeným územím. A na zmrzlinu za korunu 40 a za 2 pade měli na staromáku párek v rohlíku. Zaspomínal jsem na 17. listopad 89, ten den jsem byl v postupy mi na nějaké konferenci SSM a FDJ. Bylo to skvělé, protože jsme měli čas procházet se parkem Sansisi, který mám rád. Já si pamatuju ještě na ty stromy obrostlé břečťanem, které vypadaly, jako kdyby si na rozdíl od těch neobrostlých koupili paruku. Jak nám u odvodu měřili velikost hlavy na čepici a pak řekli schopen, odveden, z důvodu studia odročen. Nemám snad na tu dobu nějaké špatné vzpomínky? Jak čas plyne, vzpomínky jsou dobré. Jenže tady jde o něco jiného. Od výjití z Egypta uplynulo několik málo týdnů. Ještě není čas na milosrdenství naší psychiky, která nám dnes umožňuje říkat, že to byla před těma pár desítkami let švanda. A myslím si, že to ani není nějaká vylhaná historka, ty hrnce masa. Oni nad těmi hrnci opravdu sedávali. Egyptské hrnce byly pevnou součástí jejich životů, stejně jako mnohé další věci byly nedílnou součástí jejich životů, protože oni o svých životech zas tak moc nerozhodovali. Ti lidé byli po generace otroci. Od doby, kdy Jákob sestoupil s celou rodinou do Egypta a jeho syn Josef všem zajistil dobré živobytí v té úrodné Gošenské oblasti, uplynulo mnoho desetiletí. Izraelci už dávno otročili na stavbách egyptských měst. A nad otroky byli židovští předáci, nad židovskými předáky egyptští dohlížitelé. Ty společenské struktury a vazby byly pevně dané, jednoduché, jasné, srozumitelné. Zaryly se pod kůži a staly se samozřejmými a přirozenými. Ať už to bylo příjemné či nepříjemné, už by nikoho nenapadlo, že to taky může být jinak. Vždyť kdo je vyvedl z Egypta? Mojžíš. A kdo je Mojžíš? Emigrant. Člověk, který 50 let žil mimo tyhle ty egyptské struktury a vazby. Mojžíš, který žil ve svobodné společnosti midiánských pastevců, on na rozdíl od všech ostatních si aspoň trochu dokázal představit, co to teda znamená vyvést lid do svobody. A ti ostatní jdou sice podle božího slova, ale v praxi to znamená, že jdou za Mojžíšem. Nevědí, do čeho jdou a odkud by to taky u všech všudy mohli vědět. Nesuďme je tedy moc přísně za všechno to reptáctví,
za všechen strach z nepřátel, modloslužbu u zlatého telety a další pády a poklesky. Ale zároveň pronikněme do toho, v čem je problém, abychom neudělali stejnou chybu. Ta chyba je v jejich srdci. V srdci, ve kterém dál zůstali egyptskými otroky. Prošli rudým mořem, prošli do svobody, ale v srdcích si to otroctví nesou sebou dál. Když tihle lidé prošli s Mojžíšem rudým mořem, prožili něco úžasného, poznali Boží moc, poznali, že Bůh tu je a je mocný, ale neproměnilo je to docela. Pořád chtějí ty své malé otrocké jistoty. Až začne chléb z nebe padat, ta mana, zase budou hamounit pro sebe. Dost možná v tom Egyptě tedy opravdu měli aspoň někteří hrnec masa, nad kterým mohli sedět. Ale každopádně všichni měli v Egyptě to své jisté. Tady v poušti se jim ty jejich dosavadní jistoty hroutí. Není nikde psáno, že by Izraelci opravdu měli hlad. Spíš to vypadá, že se báli při pohledu na tenčící se zásoby, měli strach, že budou mít hlad. A to by vysvětlovalo to hamounění many do zásoby. To je docela obyčejná nedůvěra. Když pár týdnů škudlili, tak i v tom Egyptě měli hrnec masa. A nad ním mohli vysedávat a jíst chléb do sytosti, nad hrncem masa prožívat spokojenost těch, kteří mají své malé jisté, dokáží se sami sebe zajistit. Nad hrncem plným many tohle neprožijete. Nad hrncem many můžete prožít něco jiného. Okamžik důvěry v Boha, který se o vás postaral dnes. Povzbuzení k naději, že se o vás postará i zítra. Jenže pro takovýhle prožitek se člověk musí rozhodnout. Musí ho chtít přijmout, jinak ho nedocení. A teď nahlížíme do srdcí Izraelců, slyšíme jejich reptání a ejhle, ono je to vlastně velmi srozumitelné, protože my nejsme zas tak jiní. Den co den se vlastně rozhodujeme, který hrnec je pro nás zajímavější. Hrnec egyptského masa nebo hrnec nebeské many. A rozdíl není v kvalitě. Mana byla výborná, s křepelčím masem se dala jíst 40 let, ale ty egyptské hrnce masa taky nejspíš nebyly špatné. A byly k ním okurky a melouny a pór a cibule a česnek, čteme o kus dál. Rozdíl je v tom, že ten egyptský hrnec pevně držím ve svých lidských rukou, protože jsem si ho sám naschromáždil. Hrnec many jsem dostal od Hospodina. Když budu šetřit, držet hubu a krok, makat, tak ten egyptský hrnec budu mít i zítra. Nejspíš, s největší pravděpodobností. Hrnec many dneska zmizí docela jistě. Mohu jen věřit, že mi Hospodin dá zítra další. Egyptský hrnec to je to, co jsem si vydřel tvrdou otročinou. Je to něco jasného, srozumitelného, ryze pozemského. My žijeme v blahobytné době, asi nám těžko pochopitelná ta rozkoš, kterou přináší úplně plná špajska jídla. Zásoby jídla na týdny, na měsíce. Jen vzácně se v naší zemi v této době dá zažít opravdový hlad. To maso v egyptském hrnci to je ale obraz i pro mnohé další, vlastně pro všechno, co tenhle svět nabízí, co dokáže pobyt na tomhle světě v tu, kterou chtěli zpříjemnit. A my to máme, když člověk trochu mákne. Pak se dá na tomhle světě zabydlet vlastně bezpečně, pohodlně. A taky spousta spokojených ateistů, kteří se vůbec neptají po Bohu, po smyslu života, po tom, co je a co není hřích, protože si dokázali naschromáždit to, co jim ten život zpříjemňuje. A já ty Izraelce dočista chápu, že mít to své malé jisté, co můžu teď hned urvat pro sebe, co můžu teď hned prožít a mít to, že to má pro ně cenu. I s tím rizikem, že to je egyptský hrnec, že to je spjaté s modlářským světem faraonovy říše a že to všechno skončí ze smrtí, která v otrokářském systému může přijít velmi rychle. Ale přece, užij si toho dne. Užij si toho hrnce, který se ti podařilo naplnit, žijeme jen jednou, je bída tenhle svět, tak si užij, co ti tenhle svět dovolí.
Co mi má kdo kecat do toho, co je dobré, co je špatné, to je můj hrnec. Já ho mám v rukou, já jsem si ho naschromáždil, je to moje věc. Co jsem si pro sebe urval, to je moje, já si s tím budu dělat, co chci. To je egyptský hrnec. Obraz pro myšlenkový svět života v tom, co mám. Hrnec many, to je jiný myšlenkový svět. Zase je to obraz. Obraz pro myšlenkový svět života poutníka, který někam jde. A tak nemá nic, téměř nic, kromě toho mála, co má s sebou a co se dá nést, a velkého snu, který má před sebou. Snu, který říká, že tohle ještě není cíl. Že církev je putující lid, lid, který jde do země zaslíbené a není možné si dělat zásoby. Hrnec many je obrazem světa víry. Bůh nám dneska dal křepelky a manu a já věřím, že zítra dá další. Není to jistota zásob, ale jistota víry v Boha, důvěry. A s tím souvisí i to, že tento Bůh má velmi mnoho mluvit do toho, co je dobré a co je špatné, co dělat mám a co dělat nemám. Vždyť ona, ta následující cesta, půjde rovnou k Boží hoře Chorébu, tam Izraelci dostanou desatero. To jsme ve světě hrnce many, ve kterém nerozhodujeme my, ale čekáme, co nám Bůh dá a také, co nám Bůh přikáže. Tohle je ten nejpodstatnější rozdíl mezi světem hrnce masa a světem hrnce many. Ve světě hrnce masa si rozhoduju sám, ve světě hrnce many čekám na to, co mi Bůh řekne. Ve světě hrnce masa mám svoje lidské jistoty, kterými naplňuji svůj život. Ve světě hrnce many žijí v naději, že mě tu v tom Pán Bůh nenechá, že mě povede a že mi svoji vůli bude dávat, poznávat dnes, zítra i po všechny další dny. A já ještě jednou připomínám, ti Izraelci neměli hlad a žízeň, měli jen strach, že hlad a žízeň mít budou. A proto vnitřně pořád žili v tom světě hrnce masa, proto chtěli ty svoje jistoty, protože si mysleli, že to tak je pro ně to nejlepší. Mít to své jisté v rukou. A Bůh je vyvedl na poušť, sebral jim ty jistoty, protože ví, že to není to nejlepší. Ani náhodou to není to nejlepší. Pomíjející radovánky Egypta, vysedávání nad hrncem masa, to je přece směšné ve srovnání s radostí země zaslíbené. To je ten sen před námi. Jenže tam je potřeba dojít. Je potřeba víc Egypta, opustit hrnce masa, opustit ty falešné jistoty a radovánky. Ze světa hrnce masa do světa hrnce many se ale člověk nepřehoupne ve vteřině. Ve vteřině se pro tuhle změnu může rozhodnout. Tak jako se Izraelci rozhodli uvěřit Mojžíšovi, zabít beránka, krví potří dveře je a pak v noci víc Egypta. A to bylo dobré rozhodnutí, ale teď je čeká 40 let cesty pouští. Cesty plné selhávání a opětovného povstávání, protože i tam, kde je Boží lid nevěrný, Boží věrnost trvá a dává tomu lidu sílu povstat. A je to 40 let, to je v jazyce Bible jedna generace. 40 let je v jazyce Bible jeden lidský život, na to nezapomeňme. Právě tak v dnešní době pro Krista se dá rozhodnout ve vteřině. A je to právě tak dobré rozhodnutí. Ale pak následuje zbytek života, ve kterém člověk zápasí. Zápasí sám se sebou, aby v tomhle rozhodnutí vytrval. A je to pořád těch obrazných 40 let. Jedna generace, jeden lidský život. Náš život. Právě tak, jako u těch Izraelců, život plný selhávání a opětovného povstávání. A pořád platí, co o Bohu napsal apoštol, že jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Tak nám dává sílu povstat a přemáhat tu touhu po hrnci masa, touhu, kterou v tom srdci pořád ještě máme. Hrnec masa nebo hrnec many? Tuhle otázku dneska Bible klade každému z nás. Ta otázka se ptá, rozhoduju se ve svém životě já sám nebo hledám Boží vůli? Budu sedět nad egyptským hrncem, protože mám rád své malé jisté, co si můžu urvat? A nebo půjdu do země zaslíbené v naději, že tak, jako je mana, dnes bude i zítra? Budu si sám rozhodovat, co chci? Na co se spolehnu? Co je dobré, co je zlé? Chci hledat Boží vůli? Svěřím se do Božího vedení a skutečně se také vést nechám? Sedět nad egyptským hrncem, to je život otroka. Život možná pohodlný. Určitě život jednoduchý. Ale je to život, který končí smrti. Nestojí to za to. Učme se žít s hrncem many. S hledáním Boží vůle každý den znovu a znovu. Přes všechno to klopítání a pády hledat každý den sílu k dalšímu kroku a k povstávání. Tenhle způsob života totiž není sezení nad hrncem many, ale cesta. Cesta, která vede kupředu. Na tuhle cestu jsme vyšli, když jsme se rozhodli pro Krista. Připojili jsme se k církvi, k společenství poutníků, kteří poznali, že tady na zemi není náš trvalý domov. A někde už docela kousíček před námi se modrá až plouchá Jordán a za ním na nás čeká země zaslíbená. Amen.